Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Uskon sydän ääniä. Minä olen pastori Petri Hiltunen. Viime kerralla puhuimme siitä, miten erilaisia käsityksiä on siitä, mikä on kirkko ja seurakunta. Torjuimme sen ajatuksen, että kirkko olisi vain kirkkorakennus tai kirkkolaitos tai vain uskovien yhteenliittymä. Luterilaisen tunnustuksen mukaan kirkko on pyhien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti saarnataan ja sakramentit oikein toimitetaan. Puhdas evankeliumi ja Jumalan armon välineet ovat seurakunnan ulkoisia merkkejä. Pohjimmiltaan kirkko on pyhän hengen yhteys sydämissä. Lutherilla oli tarve määritellä tarkemmin, mistä oikein Kristuksen kirkon voi tunnistaa. Hän luetteli vuonna 1539 sen 7 tuntomerkkiä. Jumalan sana, kaste, ehtoollinen, avainten valta, paimen virka, julkinen rukous ja tunnustus sekä pyhä risti, eli vaino ja vastustus. Uskon ja Kristuksen tähden. Sillä, missä nämä merkit ovat näkyvillä, siellä varmasti on Jumalan pyhä kansa ja Kristuksen kirkko. Tänään puhumme kirkon ensimmäisestä tuntomerkistä, josta Luther kirjoittaa näin. Ensiksi voimme tuntea pyhän kristikansan siitä, että sillä on Jumalan pyhä sana. Jumalan sana on Lutherin mukaan ensimmäinen ja tärkein tuntomerkki, josta me voimme löytää Kristuksen tosi kirkon. Epäselvyyksien välttämiseksi Luther ei halua käyttää sanaa kirkko, joka johtaa ajatukset kirkkorakennukseen tai kirkkolaitokseen, paaveineen ynnä muine, niin kuin hän sanoo. Sen sijaan hän puhuu pyhästä kristikansasta, joka on hänen mielestään kuvaavampi ilmaus kuin kirkko, saksaksi siis kirche. Kansa vie oikealla tavalla ajatukset yhteisöön. Asiallisesti kirkko ja pyhä kristikansa ovat hänelle kuitenkin sama asia. Jumalan pyhällä sanalla Luther tarkoittaa sekä kirjoitettua että julistettua sanaa. Raamattuun perustuva saarna on siis Lutherille yhtä lailla Jumalan sanaa kuin Raamattu itse. Tästä myöhemmin lisää. Jumalan sana on siis myös rajaava tekijä. Siellä, missä Jumalan sana ei ole puhtaana läsnä, siellä ei myöskään ole pyhää kristikansaa eli kirkkoa. Sinne ei pitäisi mennä, koska siellä ei ole Kristuksen läsnäoloa eikä pelastusta. Jumalan sana voi olla poissa monella tavoin. Se voidaan sivuuttaa keskittymällä muihin, kristillisiinkin kirjoihin tai teksteihin. Vaikkapa pyhimyslegendat saattavat ohittaa merkityksessä Raamatun. Jumalan sana voidaan hylätä keskittymällä kokemuksiin, tunteisiin, elämyksiin tai ihmeisiin, eli ihmisen omaan sisäiseen kokemusmaailmaan. Jumalan sana voi jäädä sivuun, jos huomio kiinnittyy pyhän hengen suoraan toimintaan ohi Raamatun sanan. Nykykirkon ongelmana tässä suhteessa on Jumalan sanan tulkitseminen siten, että sen oma sanoma ei pääse oikeuksiinsa. Sen tilalle asetetaan jokin vallitseva ideologia, vaikkapa tasa-arvoaate tai humanismi tai feminismi tai ympäristöaate tai rauhan aate. Ja sitten Raamattu ja kristillinen julistus pannaan palvelemaan näitä aatteita. Myös julistuksen oheneminen elämän kuvailuksi tarinoiksi tai tuokiokuviksi, estää seurakuntaa kuulemasta puhdasta Jumalan sanaa. Jumalan sanan sivuuttamisella tai vääristämisellä on aina seurauksensa. Luther sanoo, tällä kohdin voi olla suuria eroavuuksia. Toisilla on sana aivan puhtaana, toisilla ei aivan puhtaana. Niistä, joilla se on puhtaana, sanotaan, että he rakentavat perustukselle kultaa, hopeaa ja jalokiviä. Niistä, joilla se on epäpuhtaana, sanotaan, että he rakentavat perustukselle heiniä, olkia ja puuta, mutta tulevat kuitenkin autuaiksi ikään kuin tulen läpi. Jumalan sanan asema vaikuttaa siis koko kristilliseen elämään. Paavalin opetuksesta käy kuitenkin ilmi, että asia on vielä vakavampi kuin Luther opettaa. Luther ajattelee, että perustus kuitenkin on valmiiksi kunnossa. Ainoastaan sille rakennettu rakennus tuhoutuu, jos on rakennettu vääristä materiaaleista, toisin sanoen epäpuhtaan sanan varaan. Nykyisin joutuu kuitenkin kysymään myös sitä, onko perustakaan oikea? Paavalihan osoittaa, että mitään muuta perustusta ei voi laskea kuin se, joka on jo laskettu, nimittäin Jeesus Kristus. Jos ei tämä perusta ole kunnossa, ei ihminen voi pelastua edes tulen läpi. Silloin edessä on ikuinen kadotus ja ero Herrasta. Mistä sitten tietää, rakennetaanko jossakin oikealle perustalle? Siis onko Jumalan sanasta todella löydetty se ainoa kestävä perusta, Jeesus Kristus? Franz Pieper opettaa, että on olemassa perustavia ja ei-perustavia uskonkohtia. Ei-perustavat uskonkohdat eivät ole kadottavia. Perustavien uskonkohtien suhteen taas ei voida sallia minkäänlaisia eroavuuksia. Jos niistä opetetaan tai uskotaan väärin, menetetään aivan kaikki. Pieper ottaa esimerkiksi kaksi oppia. Opin Kristuksesta ja opin antikristuksesta. Ensimmäinen niistä on perustava. Syntien anteeksi antamukseen ja pelastukseen vaikuttava. Jälkimmäinen taas on ei-perustava oppi. Kukaan ei tule autuaksi, vaikka hänellä olisi tarkka oppi antikristuksesta. Eikä kukaan joudu kadotukseen, vaikka hänellä olisi virheellinen oppi antikristuksesta. Silti ei antikristuksestakaan tietenkään saisi opettaa kirkossa väärin, tai jättää kokonaan opettamatta tätäkään opin kohtaa. Perustavia oppeja ovat siis sellaiset, jotka ovat uskon ja pelastuksen perustana. Pieperin mukaan pelastava usko, jota Raamattu opettaa, on uskoa syntien anteeksi antamukseen Kristuksen sijaishyvityksen tähden. Tai toisin sanottuna, uskoa jumalalliseen vanhurskauttamiseen ilman lain tekoja, yksin uskosta. Ainoastaan se, jolla on pyhän hengen vaikutuksesta tämä usko, on Raamatun tarkoittamassa mielessä Kristukseen uskova ja kristillisen kirkon jäsen. No mitkä asiat tämän pohjalta ovat Raamatun luovuttamatonta perustaa, jonka puute estää pelastumisen? Usko syntien anteeksi antamukseen edellyttää tietenkin, että tunnetaan synti ja synnin seuraus, eli kadotus. Missä ei tällaista synnin tuntoa ole, vaan ihmiset edelleen luottavat omaan ansiollisuuteensa, siellä ei myöskään ole käsillä syntien anteeksi antamusta Kristuksen tähden. Oikea oppi synnistä on siis yksi Raamatun perustavista uskon kohdista. Raamattu opettaa edelleen hyvin selvästi, että pelastavaan uskoon kuuluu Kristuksen persoonan tunteminen. Nimittäin se, että Kristus on tosi Jumala ja tosi ihminen yhdessä erottamattomassa persoonassa. Näin ollen kaikki Jeesuksen jumaluuden torjuvat uskonnot ovat Raamatun vastaisia. Näihin kuuluu myös monia kristillisen nimellä kulkevia harhaoppeja, kuten unitaarisuus, Jehovan todistajat ja mormonit. Pelastavaan uskoon kuuluu myös Kristuksen teon tunteminen. Kristus ei ole Jumalan lain opettaja, vaan välimies Jumalan ja ihmisen välillä, joka on uhrautunut lunastukseksi kaikkien edestä. Tämä syntien edestä annettu uhri on ainoa pelastuksen edellytys. Jos pelastukseen vaaditaan jotakin muuta, silloin Jumalan pyhä sana ei ole kaiken perustana. Raamattu opettaa, että pelastava usko on aina uskoa Kristuksen sanaan. Tällä tarkoitetaan evankeliumin ulkonaista sanaa, jonka saarnaamisen ja opettamisen Kristus on antanut kirkkonsa tehtäväksi. Evankeliumin sana on sekä väline, jonka kautta usko syntyy, että uskon kohde. Kristuksen sana voidaan turhentaa monin tavoin, ja siihen voidaan olla uskomatta. Mutta tällöin mennään pelastuksen ohi. Raamattu sanoo myös, ettei kellään, joka kieltää ruumiillisen kuolleista nousemisen ja iankaikkisen elämän, voi olla kristillistä uskoa ja pelastusta. Joka kieltää Kristuksen ja kristityn ylösnousemuksen, ei voi olla kristitty eikä rakentaa kirkkoa. Nämä viisi edellä mainittua raamatullista oppia ovat siis sitä luovuttamatonta perustaa, jonka varaan ainoastaan voidaan rakentaa Kristuksen kirkkoa. Siis oppi synnistä, oppi Kristuksen persoonasta, oppi Kristuksen teosta, oppi Kristuksen sanasta ja oppi ruumiin ylösnousemuksesta ja iankaikkisesta elämästä. Jos yksikin näistä puuttuu tai vääristyy, on sama, rakennetaanko kullasta vai oljista. Mitään pelastusta ei tule. Kirkko, joka hylkää tai muuttaa näitä perustavia Raamatun totuuksia, ei ole oikea kirkko, vaan harhainen lahko. Näissä perustavissa uskonkohdissa ei ole kysymys vain pään tiedosta, vaan siitä, minkä varassa meidän uskomme ja elämämme lepää. Ne ovat eksistentiaalisia, koko meidän olemassaoloamme koskevia totuuksia. Siksi niissä ei voida sallia mitään poikkeamia. Jumalan pyhä sana ei pääse vaikuttamaan, eli pelastamaan ja pyhittämään, jos perusasioista opetetaan ja julistetaan väärin. Luther sanoi, että Jumalan pyhä sana on se pääasia ja suuri pääpyhäkkö, jonka johdosta kristillistä kansaa sanotaan pyhäksi. Sillä Jumalan sana on pyhä ja pyhittää kaiken, mihin se saa koskea, koska se on itse Jumalan pyhyys. Ja Luther vetoaa tällä kohdin roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeeseen 16. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima, ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Ja Luther jatkaa. Tämä pyhäkkö, eli Jumalan sana, on oikea pyhäkkö ja oikea voide, joka voitelee iankaikkiseen elämään, vaikket voisikaan saada mitään paavin kruunua tai piispan hiippaa, vaan sinun täytyisi elää ja kuolla paljaana ja alastomalla ruumiilla. Samoin kuin lapsukaiset ja meidät kaikki on kastettu alastomina ja ilman mitään koristusta. Luther tarkoittaa näillä vertauskuvilla, eli tällä pyhäköllä ja voiteella, pelastuksen välineitä. Pyhäkköhän oli vanhassa liitossa Jumalan läsnäolon paikka. Samoin meille nyt on Jumalan sana kirjoitettuna ja julistettuna Jumalan läsnäolon paikka. Öljyllä puolestaan voideltiin ja erotettiin kuninkaat ja profeetat. Öljy pyhitti ja otti Jumalan käyttöön Jumalan ihmisiä. Samoin nyt Jumalan sana pyhittää, erottaa ja ottaa Jumalan käyttöön. Tällä kohden voisi vedota vaikkapa ensimmäisen Pietarin kirjan ensimmäisen luvun jakeeseen 23. Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. Luther korostaa siis Jumalan sanan pelastavaa merkitystä. Ja hän jatkaa. Jumalan pyhän sanan Kristus on jättänyt jälkeensä ulkonaiseksi merkiksi, josta hänen kirkkonsa tai hänen kristillinen pyhä kansansa voidaan tuntea. Mekin puhumme sellaisesta suullisesta sanasta, johon todella uskotaan ja jota julkisesti tunnustetaan maailman edessä. On mielenkiintoista, että Luther korostaa nimenomaan ulkoista julistettua Jumalan sanaa. Kirkko ei ole siellä, missä vain luetaan hiljaa itsekseen Raamattua. Kirkko näkyy vasta siellä, missä Jumalan sanaa mitään pelkäämättä pidetään esillä maailman edessä. Kristus on mennyt pois, mutta Jumalan sanan puhtaassa julistuksessa Kristus kuitenkin on läsnä tänäkin päivänä. Hän on jättänyt itsestään ja ruumiistaan jälkeensä ulkonaisen merkin. Siksi kirkon pitäisi rohkeasti ja selvästi julistaa maailmalle lakia ja evankeliumia, Raamatun molempia osia. Ei pitäisi kysyä, mitä maailma haluaa kuulla tai mitä se suostuu kuulemaan. On vain pidettävä esillä elämän sanaa, otetaan se sitten vastaan tai torjutaan. Useimmiten kristillisen pyhän kansan löytääkin sieltä, missä eletään jatkuvassa ristiriidassa maailman ja sen arvojen ja ihanteiden kanssa. Sodan toinen osapuoli on kaikilla todennäköisyydellä Kristuksen kirkko. Tässä ei ole kyse vain yksittäisten seurakuntalaisten pelottomasta todistamisesta. Raamatun sanoman esillä pitäminen on uskottu koko kirkolle Jumalan kansana. Luther pitää mahdollisena myös sitä, että ihmiset kyllä tietävät, mikä on Jumalan sanan totuus, mutta eivät usko sitä tai eivät elä sen mukaan. Tällöin Kristuksen kirkko ei piirry esiin. Hän kirjoittaa, on monia, jotka sen, eli Jumalan sanan, salaa kyllä tietävät, mutta eivät tahdo sitä tunnustaa. Ja monilla on se, vaikka eivät kuitenkaan siihen usko tai tee sen mukaan. Sillä niitä on harvoja, jotka uskovat siihen ja tekevät sen mukaan. Tätähän me aina kyselemme. Eivätkö kirkon johtajat muka tiedä, mitä Raamattu opettaa, kun he toimivat sitä vastoin? Sellaisen rangaistus on kova, joka tietää, mikä on Jumalan sanan totuus, mutta tietoisesti hylkää sen ja valitsee oman tiensä. Kautta vuosisatojen on ollut niitä, niin että vain piskuinen lauma on seurannut hyvän paimenen ääntä, jonka me kuulemme Jumalan sanasta. Ja näin Luther tulee loppupäätelmäänsä. Missä nyt kuulet tai näet saarnattavan sellaista sanaa, sitä uskottavan, tunnustettavan ja sen mukaan elettävän, siellä voit epäilemättä uskoa olevan myöskin Ecclesia Sancta Catholicam. Se on kristillisen pyhän kansan, vaikka siinä olisikin vain harvoja jäseniä. Meidän ei siis suinkaan pidä tuijottaa tilastoihin. Periaatteessa 400 hengen kirkko voi olla enemmän oikeassa kuin 4 miljoonan jäsenen kirkko. Ratkaisevaa on suhde Jumalan sanaan. Saarnataanko sitä puhtaasti? Otetaanko se sellaisenaan uskolla vastaan? Tunnustetaanko sitä rohkeasti maailman edessä? Ja annetaanko sen ohjata elämää sellaisena kuin se on? Vajavaisina ihmisinä me kaikissa näissä olemme toki puutteellisia. Ratkaisevaa on meidän sydämemme asenne Jumalan sanaan ja sen totuuksiin. Haluammeko me ottaa sen vastaan Jumalan sanana? Haluammeko me ojentautua sen mukaan? Vai onko meillä tarve jollakin tavalla sivuuttaa sitä, tai selittää se pois, tai vaieta siitä, jos se aiheuttaa meille vaikeuksia ja ongelmia elämässä? Lopuksi Luther vielä ylistää Jumalan sanan vaikutusta näin. Se on voima, joka tekee kaikki ihmeet, saattaa kaikki oikealle tolalle, ylläpitää ja toimittaa kaikki, ajaa ulos paholaiset, kuten pyhiinvaelluspaholaiset, anepaholaiset, bullapaholaiset, veljeskunta- ja pyhimyspaholaiset, messu- ja kiirastulipaholaiset, luostari- ja pappispaholaiset, lahkolais- ja kapinapaholaiset, kerettiläispaholaiset, kaikki paavipaholaiset sekä myöskin antinomistipaholaiset. Tämä ei kuitenkaan tapahdu ilman huutoa ja hampaiden kiristystä, kuten kertomukset Markus 1:23-26 sekä 9:26. Mainituista kurjista ihmisistä osoittavat. Lutherin mainitsemat raamatun kohdat puhuvat pahojen ja saastaisen henkien karkottamisesta, siitä toiminnasta, jota Jeesus teki. Kaikki nuo paholaiset, jotka Luther tässä mainitsee, ovat niitä raamatun vastaisia oppeja, joita vastaan hän koko elämänsä ajan joutui taistelemaan. Kaikissa niissä oli kyse siitä, saako evankeliumi olla kaiken mittana, vai asettaako ihminen jotakin sen rinnalle tai peräti yläpuolelle. Jos pelastus ei riipu yksin Kristuksen työstä, vaan myös vaikkapa pyhiin vaelluksista, silloin evankeliumi on menettänyt merkityksensä. Koko uskon puhdistushan alkoi siitä, että jotkut uskoivat, että he aneiden avulla voivat ostaa itselleen syntien anteeksi antamuksen. Ja tämähän tietenkin on Kristuksen sovitustyön karmeaa pilkkaamista. Nuo antinomistit, josta Luther puhuu, taas opettivat, ettei Jumalan laki koske enää uskovaa ihmistä, vaan hän elää vain evankeliumista. Tällöin kuitenkin kavennetaan Jumalan sanaa joka on sekä lakia että evankeliumia, myöskin uskovalle ihmiselle. Jos laki poistetaan, vääristyy myös evankeliumi. Tuota paholaisluetteloa lukiessa herää väistämättä kysymys, mitkä mahtaisivat olla ne paholaiset, jota Luther meidän aikanamme tahtoisi ajaa Jumalan sanalla pois kirkosta tai kirkoista. Nuo Lutherin mainitsemat paholaiset ovat antinomismia, kerettiläisyyttä ja lahkolaisuutta lukunottamatta pitkälti poissa meidän pohjoismaisesta kristillisyydestämme. Kiitos Lutherin. Mutta tilalle on ujuttautunut koko joukko uusia paholaisia, jotka uhkaavat tehdä kirkosta epäkirkon. Silloin ei Jumalan sana enää kuulu puhtaana, eivätkä hätääntyneet sielut löydä pyhää kristikansaa turvapaikakseen. Jos siis haluat löytää Kristuksen tosi kirkon, kuuntele tarkoin julistusta ja vertaa sitä Raamattuun. Perusasioissa ei saisi olla minkäänlaisia eroja. Katso, uskotaanko julistuksessa oikeasti Kristuksen sovitustyöhön ja pannaanko kaikki toivo siihen. Ja uskalletaanko sen sanan varassa myöskin toimia tämän maailman edessä, vaikka tulisi turpiin mediassa ja maailmassa. Jos vastaus näihin kysymyksiin on kyllä, sieltä pitäisi löytyä Jumalan pyhä kristikansa. Jos haluat tutustua ja syventyä lisää luterilaiseen uskon elämään, tilaa ilmaiseksi itsellesi Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisema kirja sähköpostitse osoitteesta tilaukset@lhpk.fi. tilaukset@lhpk.fi.